Vizantija. Pont i Trapezunt. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Horato Zondon, zemlja živih. Maša Bog, uvaženi slušalci, evo nas u još jednoj emisiji Vizantija, zemlja živih. U današnjoj emisiji govorit ćemo o životu cara Konstantina Velikog. Sveti ravnoapostolni car Konstantin I. Veliki. Rimski car Flavije Valerije Konstantin, poznati kao Konstantin I. Veliki, je vladao 306. do 337. godine. Spada u najuži krug vladara, državnika i vjerskih vođa koji su odredili sudbinu Europe. Kao reformator sproveo je čitav niz važnih reformi na polju administracije i vojske koje su osnažile Rimsko carstvo, uzdrmano velikom krizom 3. vijeka. Kao prvi rimski vladar koji je preglio hrišćanstvo do tad vjeru progonjene manjine, Konstantin je pokrenuo hristijanizaciju carstva i uzrastanje hrišćanstva u dominantnu vjeru tadašnjeg civilizovanog svijeta. Kao prvi hrišćanski car, veliki dobrotvor i ktitor pravoslavne crkve, Konstantin je nakon smrti bio kanonizovan i u pravoslavnoj crkvi proglašen kao svetitelj i ravnoapostolni car. Rođen je 27. februara u Naisusu, današnjem Nišu, u rimskoj provinciji Mezi. Godinu Konstantinovog rođenja nije moguće precizno odrediti, jer podaci o dužini njegovog života neznatno variraju od izvora do izvora između 60. i 66. godine. Imajući u vidu ove podatke i činjenicu da je Konstantin umro 337. godine, za konzulata Flavija Felicijana možemo zaključiti da je rođen u 8. deceniji 3. vijeka, vjerovatno 272. ili 273. godine. Bilo je to tačno prije 1700 godina, kada je krst stao rame uz rame sa paganskim običajima starog Rima. Da li zbog političke korektnosti ili zbog istinske vjere, sveti car Konstantin Veliki je hrišćanstvo proglasio zvaničnom religijom. Vjera u jednog Boga ododila iskušenjima i nisu je mogli satriti svi progonitelji, mučitelji, niti paganski bogovi. Vjernici su nadjačali muke i progone, toliko jada, toliko krvi i života je dato, da bi hrišćanstvo postalo državna vjera Rimskog carstva krajem 4. vijeka. I jedina osoba koja je važna za cijel ovaj historijski događaj je sveti ravnoapostolni car Konstantin I. Veliki. Uz njegovo ime ponosno stoji epitet Veliki, s razlogom, jer hrišćanstvo nije moglo da se zaustavi, pa je kao mudri vladar napravio savez sa novom religijom, označivši tako novu epohu u svjetskoj historiji. Konstantinov otac Konstancije Hlor, tada rimski oficir visokog ranga, bio je porijeklom najvjerovatnije sa teritorije današnje jugoistočne Srbije, gdje se u 4. vijeku nalazila provincija pribrežna Dakija, a majka Helena Jelena bila je žena skromnog porijekla prema nekim izvorima Gostioničareva kći i najvjerojatnije porijeklom iz Drepanuma u Bitiniji. Međutim, neki historičari smatraju da je Konstantin podstakao pogrešno vjerovanje da je Drepanum u Bitiniji bio njeno rodno mjesto, time što je taj grad kasnije preimenovao u Heleniopolj. O Heleninom porijeklu se dosta raspravljalo u nauci. najvjerojatnije da je radila kao služavka u nekoj od mnogih krčmi koje su se nalazile na rimskim putevima istočnih provincija. Konstanci je upoznao Helenu najvjerojatnije oko 270. godine, kada je kao gardista cara Aurelijana putovao u carskoj pratnji kroz Malu Aziju. Pošto su Konstanci i Helena pripadali različitim društvenim klasama, najvjerojatnije da su živjeli u konkubinatu, jednoj vrsti braka, moguće supružnicima nepomirljivog društvenog porijekla. Bio je hrabar i talentovan vođa, kako na bojnom polju, tako i u državnim poslovima, dok je Helena bila dostojanstvena i veoma pobožna žena. Konstancije, iako je nakon svog uspona bio odvojen od Konstantina na duži vremenski period, prvo se postaralo da Konstantin dobije obrazovanje koje će ga pripremiti za posao cara, a zatim da ga vrati pod svoje okrilje i da mu obezbedi mjesto u liniji nasljeđa. Helena, iako je nakon Konstancijevo uspona bila skrajnuta, nikad se nije preudala i živjela je uvijek u blizini svoga sina. Nakon uspona, Konstantin ju je vratio u javni život i izdigao do ranga Auguste, rimske carice. Za Konstantina se tvrdilo da je bio veoma razvijen, sposoban i vješt u svim tjelesnim vještinama, u ratu hrabar, a blag u miru. U sve to on je bio ambiciozan, ali i vrlo razborit sa ambicijom. Također nije bio sklon razuzdanom ponašanju. Zato ne čudi da je umio da čeka i da ničim ne pokazuje šta su zapravo njegove prave želje. Onoga momenta kada se Dioklecijan povlači sa svog carskog prestola i Konstantin se sklanja od Augusta Galerija, pa odlazi sa ocem u Britaniju. Taj odlazak u Britaniju bit će skopčan sa dosta teškoća. Konstantin je morao da dobije dozvolu od Galerije, ali ova nije bio dovoljan da je da. Tek na uporna pisma Konstancija Hlora, koji iz Britanije šalje nekoliko pisama Galeriju, gdje ga moli da mu dozvoli da zagrli sina, nakon toliko vremena Galerije popušta. Tako Konstantin odlazi u Britaniju. Od tada Konstantin služi u rimskoj vojsci u Britaniji, a kao mlad general imat će velikih uspjeha u bitkama sa divljim kaledonskim plemenima. No sve to traje jako kratko. Njegov otac Konstancije Hlor, živeći u Britaniji tek 15 mjeseci nakon titule Augusta i umire u svojoj palati u Yorku 306. godine. Toga momenta dolazi do preokreta u Konstantinovom životu, njegove britanske trupe proglašavaju ga za Augusta. U to vrijeme dolazi do pobune Maksencija, sina bivšeg Augusta Maksimijana. Ovoj pobuni Maksencija pridružio se i njegov otac, bivši August Maksimijan. August Sever pokušao je da u Rimu uguši pobunu, ali nije uspio. Povlači se u Ravenu, ali ga tu opkoljava Maksimijan i zarobljava. Kasnije će Sever biti likvidiran u Rimu. Nedugo potom u Italiju ulazi Galerije sa vojskom imajući namjeru da uguši pobunu i osveti Severovu smrt, ali ne uspjeva. Maksenci ga uspješno blokira, dok za to vrijeme Maksimijan odlazi Konstantinu na pregovore, budući da je ponašanje ovoga još uvijek nejasno. U tim momentima, kada je počinjeno razračunavanje rimskih vladara, Konstantin je sakupio vojsku, ali je stajao na granici. Nije prihvatio Maksimijanove ponude, već se razmišljao, no događaji idu dalje. August Galerije baš tada uzdigao Licini na položaj Augusta. Sada je Rim imao čak 6 careva, Konstantina i Maksencija koji vladaju na zapadu, a priznaju iza sebe Maksimijana. Na istoku su Licinije i Maksimin, koji opet za veće kod sebe priznaju Galerija. Prvi carski edikt protiv hrišćana donijet je 23. februara 303. godine. Laktancije i Evsevije Nikomirijski navode da je ovaj edikt nalagao uništavanje hrišćanskih bogomolja i obrednih knjiga, kao i svake kuće u kojoj bi se našao primjerak Biblije, i lišio je hrišćane pojedinih građanskih prava poput pravne zaštite i prava glasa. Slijedile su 2 godine nečuvenog krvoprolića i nasilja. Kao odgovor na otpor koji su hrišćani pružali, Dioklecijan u ljeto 303. godine izdao drugi stroži edikt kojim je bilo naređeno da se svi hrišćanski sveštenici zatvore.
Muzika.
Borba protiv hrišćanske crkve samo je privremeno zaokupila Dioklecijana, pošto je pitanje nasljeđivanja prestola postalo goruće nakon njegove bolesti. Od avgusta do decembra 304. godine njemu se nije znalo ništa, kada su se pojavile prve glasine da je car ipak živ, međutim se do marta 305. godine ništa se nije znalo sa sigurnošću. U Nikomidiju stigao je i Galerije sa novim planovima. Htio je da obnovi tetarhiju. Dioklecijan i Maksimijan trebao da se povuku u Galerije i Konstanci bi trebalo da zauzmu mjesta Avgusta, a također bi trebalo proglasiti i nove Cezare. Konstantin je veoma dobro znao da mu je bila potrebna široka podrška naroda kako bi se održao na vlasti. Stoga je jedan od prvih Konstantinovih poteza bio da povuče sve nepopularne mjere protiv hrišćana, okonča sa progonima na svojim teritorijama i vrati im njihova prava i imovinu. Bio je to mudro odigrani politički potez. Konstantin je ovim aktom potvrdio svoj suverenitet na teritoriji kojim je on upravljao i nezavisnost od svojih savladara. Također se pokazao i kao zaštitnik hrišćana, i to ne samo na svojoj teritoriji, već najvratnije i onih hrišćana koji su živjeli na teritorijama carstva pod upravom njegovih savladara. Konstantin je mudro prihvatio mjesto Cezara, čime je otklonio bilo kakvu sumnju u legitiman način svog dolaska na presto. U svakom slučaju, nikada nije bilo kasno za obnavljanje legitimnog zahtjeva na mjesto Avgusta, kojemu je njegov otac lično ostavio u bilo kom drugom pogodnijem momentu. Zadržao je vlast na teritorijama svoga oca Galijom, Britanijom i Hispanijom. Također vrstio svoj glas dobrog ratnika, pošto je odbio franački napad i sproveo dva zarobljena franačka kralja, Askarija i Merogasija, u triumfalnom maršu u Triru, da bi ih potom bacio zvijerima u amfiteatru. Također nastavio posao svog oca i posvetio se transformaciji Trira od pogranične kolonije u carsku prestonicu. U zimu 311. i 312. godine Konstantin je sklopio savez sa Licinijem, vladarem Podunavlja i Balkana, ponudivši mu svoju sestru Konstanciju za ženu. Konstantin je to uradio kako bi obezbijedio miran i siguran put svojoj majci i sinu sa istoka u Trir, međutim Maksimin Daja je protumačio ovaj pakt kao direktnu prijetnju njemu, te je poslao izaslanike u Rim i sklopio vojni savez sa Maksenci protiv Konstantina i Licinija. Sljedećih 18 mjeseci Konstantin i Maksencije će se boriti za prevlast na zapadu, a Licini i Maksimin za prevlast na istoku. Tokon 312. godine Konstantin pokreće svoju vojsku u Italiju u namjeri da se konačno obračuna sa Maksencijem. Povod je bio u tome što je navodno Konstantin primio izaslanike iz Rima koji su ga molili da ih oslobodi mrskog tlačitelja Maksencija, no taj pohod imao je slabe nade na uspjeh, snage su mu bile mnogo slabije od Maksencijevih. Jednoga dana, usred podneva na nebu iznad Konstantinove vojske, pojavio se krst sa natpisom "Ovim pobjeđuj". On reče da oko podneva, kada dan već poče da se smiruje, on vide sopstvenim očima svjetlosni znak u vidu krsta na nebu iznad sunca sa natpisom "Ovim pobjeđuj". On bi zadivljen ovim prizorom, a također njegova armija koja posvjedoči ovo čudo. Sljedeće noći Spasitelj Gospod Hristos se javio Konstantinu u snu i naredio mu da pripremi zastavu sa znakom. Zastavu je sačinjavao zlatni vijenac, povodena dršku sa monogramom početnih slova Hristovog imena. Ta će se zastava kasnije nazvati Salaborum. Neki kažu da je taj znak stavio na štitove svojih vojnika. Konstantinu bi javljeno u snu da prije nego što navali na neprijatelja, utisne u štitove svojih vojnika nebesni znak, grčko slovo hi, presječeno po sredini sa jotom, savijenim pri vrhu, naime hi i ro, od grčke riječi Hristos. Kod Mibrijskog mosta na Tibru 28. oktobra 312. godine, Konstantinova vojska je konačno slomila Maksencija. Konstantin ulazi u Rim i sada rimskim carstvom upravljaju Konstantin i Licinije. U čas pobjede kod Milvijskog mosta nad Maksencijem vodići će Konstantin čuveni slavoluk u Rimu. Zahvaljujući ovom spasonosnom znaku koji je pravi dokaz vrijednosti, sačuvah i oslobodih vaš grad od tiranskog jarma. Također uspostavih slobodu rimskom senatu i narodu i povratih im njihov pređašnji ugled i sjaj. Godine 313. Konstantin i Licinije u Milanu izdaju edikt o vjerskoj trpeljivosti, edikt koji se izvanično hrišćani priznaju. On kaže: mi, imperatori Konstantin i Licinije, u brizi za dobrodit podanika, odredili smo da, što se tiče bogopoštovanja, i hrišćanima i svima ostalima budu data potpuna sloboda da žive u vjeri koju sami izaberu, kako bi nebesko božanstvo bilo blagonaklono i prema nama i prema svima koji se nalaze pod našom vlašću. Određujemo da hrišćanima bude vraćena imovina koja im je bila oduzeta u korist državne blagajne i privatnih lica, kao i da im se ponovo vrate mjesta njihovog okupljanja. Dakle, ovim aktom hrišćanstvo je tek priznato izvanično kao religija, isto onako kao i druge religije, a tek 324. godine bit će priznato jedinom istinitom vjerom, odnosno zvaničnom državnom i jedinom religijom. Zimu 323. 324. Konstantin je proveo u Sirmiju, da bi se na proljeće vratio u Solun, odakle je pokrenuo veliku vojsku i krenuo u susret konačnom obračunu, koji će ga učiniti samostalnim carem cijelog Rimskog carstva. Do te bitke je došlo 3. jula 324. godine kod Hadrianopolja, u kojoj je Konstantinova vojska odnijela ubjedljivu pobjedu, a Licinije pobjegao u Bizant. Konstantin ga je slijedio i opseo grad. Licinije imao veliku flotu od 350 trirema u Helespontu, međutim, Konstantinova flota pod komandom njegovog sina Krispa uništila je ili zarobila skoro cijelu Licinijevu flotu, tako da je Licinije bio primoran da napusti Bizant i da se povuče ka Halkidonu. Do odlučujuće bitke došlo je kod Hrisopolja u Maloj Aziji 18. septembra 324. godine, u kojoj je Konstantin odnio pobjedu. Licinije pobjegao u Nikomidiju, a njegova žena Konstantinova polusestra Konstancija i episkop Nikomidije Evsevije došli su u Konstantinov logor da ga mole za Licinijev život. Konstantin je popustio pred sestrinim molbama i zakleo se da će poštediti život starom caru, pa je Licinije onda i lično došao kako bi se zvanično predao. Septembra 324. godine Konstantin ga je poslao u Solun, ali ipak, uprkos svom obećanju, naredio pogubljenje Licinije i njegovog sina u proljeće 325. godine. U svakom slučaju Licinije predstavljao potencijalnu opasnost sve dok je bio živ, pa je Konstantin ipak, uprkos svom obećanju koje je dao Konstanciji, naredio da se Licinije ubije, najvjerovatnije zajedno sa njegovim devetogodišnjim sinom. Prije Konstantina Rimsko carstvo imalo je samo jednu prestonicu, Rim, koji je već od 3. vijeka prestao da bude prava carska prestonica, s obzirom da su carevi već tada birali druge gradove za svoje rezidencije. Još u doba tetrarha, nijedan od njih nije izabrao Rim za svoje boravište, a u samoj Italiji administrativni i prestoni centar prešao je u Milano. Čak ni sam Konstantin nikad nije izabrao Rim za svoje boravište, već je u raznim etapama svog života boravio u Triru, Sirmiumu, Serdici i Nikomidiji, da bi konačno stigao na Bosfor i tu na mjestu starog grčkog grada Bizantiona odlučio da podigne novu prestonicu carstva. Tokom 330. godine Konstantin osniva novu prestonicu carstva, Konstantinopolj, i to na mjestu stare megarske kolonije Bizantiona, koji zauzima vrh trouglastog poluostrava, koji se pruža između Mramornog mora i prostrane prirodne luke Zlatnog roga. To je bilo idealno mjesto, baš tamo gdje se susreću Europa i Azija. Na izgradnji Novog Rima bio je angažovan ogroman broj radnika. Samo na zemljanim radovima učestvovalo je istovremeno 40.000 gota. Granice grada odredio je sam Konstantin, koji je smjestio novi grad na površinu 4 ili 5 puta veću od površine starog Vizantiona. Početak radova bio je obilježen 8. novembra 324. godine, tako što je Konstantin između ostalog proglasio svog sina Konstancija II. Za Cezara. Time je novi grad jasno vezan za Konstantinove vladarske i dinastičke planove. Novi ili drugi Rim, ili Konstantinov grad Konstantinopolj, kako su ga već savremenici nezvanično zvali, svečano je inaugurisan 11. maja 330. godine, 6 godina po početku radova. Car je nimalo slučajno izabrao 11. maj kao praznik svetog Mokija, jednog od mučenika iz vremena Dioklecijana, za dan kada je grad inaugurisan. Inauguracija je bila obilježena održavanjem trka četveroprega na hipodromu i otvaranjem javnih kupatila, nedaleko od carske palate. Na hipodromu Konstantin je po prvi put, po riječima kasnijih hroničana Jovana Malale iz 6. vijeka, pojavio sa dijademom ukrašenom dragim kamenjem. Iste godine car je dao da se iskoje specijalni novac u času osnivanja ovog grada. Vrlo brzo Konstantinopolj je postao prestolnica carstva i kulturni centar grčkog svijeta. Uprkos jasno izraženom hrišćanskom karakteru grada, čak su i paganski intelektualci bili privučeni njegovim sjajem. Konstantin je svoj grad obdario senatom po ugledu na onaj u Rimu, a također će imati i svoj kapitol i forum, a njegovi će senatori steći potpuno isti status sa rimskim senatorima u roku od samo jedne generacije, kada Konstancije II. Pravno izjednači rimski i Konstantinopolski senat. Po svojoj veličini, grandioznosti i bogatstvu, Konstantinopolj je trebalo da predstavlja rivala večnom gradu Rimu. Njegova teritorija se smatra također italskim, a ne provincijanskim tlom, tako da su njegovi stanovnici također bili oslobođeni poreza kao stanovnici Rima. Iako Rim nije izgubio ni jednu svoju povlasticu, Konstantinopolju ih je bilo dodijeljeno duplo više. Odnijete su mnoge skulpture, spomenici i stubovi iz drugih gradova carstva kako bi ukrasili novi grad na Bosforu. Također, da bi se privukla aristokratija, poklanjane su im nove vile i palate. Da bi se privukao običan narod po ugledu na Rim, uvedeno je javno snabdijevanje besplatnim žitom. Prva javna raspodjela bila je 18. maja 332. godine. Egipatsko žito, koje je i ranije išlo direktno u Rim, sada je odlazilo u Konstantinopolj, a također su i provincije u Aziji, Siriji i Fenikiji žitom plaćale porez. Od samog početka Konstantin je svom novom gradu dao izrazito hrišćanski pečat, izgradio nove crkve, a Evseviju Cezarijskom naložio da pošalje 50 primjeraka Biblije za potrebe vjerske službe i odbio da dozvoli praktikovanje bilo kakvih paganskih rituala. Sam grad je kasnije bio zaštićen raznim relikijama kao časni krst na kome je Isus bio razapet ili Mojsijev žezal. Također započeo izgradnju crkve svetih apostola na mjestu gdje se nekad nalazio Afroditin hram. Mnogo kasnije pojavila se priča o tome kako je Konstantina navelo božansko priviđenje do ovog mjesta. Slijedio je angela koji je jedino on mogao da vidi i koji mu je pomogao da na tlu nacrta liniju gdje će se kasnije postaviti zidovi nove crkve. Konstantinopolj je često bio nazvan i Novi Rim. Odnos dva grada vidan je i na novcu iz 330. godine. Oba grada prikazano u obliku dviju bista što na sebi nose šljem, carski plašt i lovorov vijenac. Ali Konstantinopolj je taj koji drži žezlo. Kao i u Africi, tako je i crkva na istoku bila podijeljena oko brojnih pitanja iz oblasti teologije, discipline i organizacije. Glavna rasprava oko koje su se lomila koplja imala je za temu Hristovu prirodu, prirodu Boga i način na koji se božansko otjelotvorilo u Hristu i poprilično je uzdrmala hrišćanske zajednice na istoku da bi se potom proširila i na zapad. U sukobu su bili sledbenici sveštenika Arija i pripadnici pravoslavne hrišćanske vjere. Arije tvrdio da je Hristos počinjen koji ima primat nad sinom, koji je biće stvoreno i načinjeno zahvaljujući volji stvoritelja i da nije dio suštine Boga. Episkop Aleksandrije, Aleksandar, nakon sabora koji je bio sazvan s ciljem da se utvrdi čije učenje ispravno, protirao je Arije iz Aleksandrije, a njegove pristalice ekskomunicirao što nije doprinijelo nestanku ovog učenja, već naprotiv njegovom širenju. Ovaj raskol u istočnoj crkvi svakako nije išao na ruku Konstantinu, koji imao čvrstu namjeru da obezbedi jedinstvo crkve. Prvo Vasilijskom saboru prisustvovalo je oko 300 episkopa iz istočnih i podunavskih provincija, kao i dva poslanika episkopa iz Rima. Konstantin se nadao da će sukob između Arijanaca i pravoslavni riješiti u Antiohiji i da će u Nikeji raspravljati o drugim pitanjima koji su po njegovom viđenju bila mnogo bitnija. Međutim, u Antiohiji se ništa nije postiglo, tako da je ovaj teološki sukob morao se u Nikeji biti hitno riješen. Sabor je počeo u junu 325. godine. Svečana ceremonija otvaranja održana je u sudionici carske palate. Na početku zasjedanja, car Konstantin se obratio saboru apelujući na slogu. Nakon kraćeg govora, koji Konstantin održao na latinskom, slijedio je prevod na grčki, da bi mu episkopi potom predali optužbe koje su imali jedni protiv drugih. Sabor je prvo razmotrio arijansko učelje. Evsevije iz Cezarije je podnio brižljivo pripremljeni dokument koji je dokazivao njegovu pravovjernost i kome njegovi neprijatelji nisu mogli ništa prigovoriti. Na saboru je bilo pročitano i pismo koje je Evsevije iz Nikomidije poslao i u kom je odbacio jednu sušnost riječ koju je car odobrio. Nakon izlaganja obje sukobljene strane, sabor je osudio učenje Arije iz Aleksandrije i prihvatio simbol vjere, koji je naglašavao jednu sušnost oca i sina. Osije je 19. juna 325. godine objavio simbol vjere koji su potpisali skoro svi arijanski episkopi osim dvojice Sekunda iz Ptolomeje i Teone iz Marmarike. Oni su bili protjerani zajedno sa Arijem i još nekim sveštenicima koji su odbili da se odreknu svojih ubjeđenja. Kako Nikejski sabor nije uspio da riješi goruće pitanje hrišćanske doktrine, tokom posljednjih godina Konstantinove vladavine nastaje period beskrajnih vjerskih rasprava i političkih vjerskih natezanja i nadmudrivanja koje su trajili sve do drugog Vasilijskog sabora u Konstantinopolju koji je sazvao car Teodosije 381. godine.
Εφυγαύ του Φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά. Στο Σινά να ανεβώ, πολύ το επιθυμώ, στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
U Konstantinopolisu je 25. jula 336. godine završeno proslavljanje 30-godišnje Konstantinove vladavine. Car je tom prilikom primio poslanstva iz zemlje koje su ležale daleko od granica Rimskog carstva. Evsevije pominje blemice iz Nubije, Etiopljane i Indice, podrobno opisujući darove koje su nosili. Bilo je tu zlatnih kruna, dijadema od dragog kamenja, odjeće blještavih boja protkane zlatom, konja i oružja najfinije izrade. Car je odgovorio još raskošnijim darovima, učinivši legate izuzetno bogatima. Ova svečanost održana je vjerovatno na hipodromu. Vrhunac proslave Tricenalija usledio je u carskoj palati, gdje je Evsebije iz Cezarije održao svečanu besedu. Konstantin je 337. godine namjeravao da otpočne rat protiv Persije. Njegov sin, Konstancije II., kome je bilo povjereno vrhovno zapovjedništvo, već je bio u Antiohiji i Siriji. Konstantin je planirao da mu se pridruži kako bi nadgledao vojne operacije. Pre odlaska u Antiohiju posjetio bi Palestinu jer je želio da bude kršten u vodama svete rijeke Jordana, gdje je kršten Gospod naš Isus Hristos. Ostvarenje ovih planova omela je bolest koja ga je pogodila za vrijeme proslave Uskrsa u Konstantinopolju 3. aprila 337. godine. Ne želeći da odustane od putovanja, Konstantin je pokušao da se zaliječi u termama svoje nove prestolnice. Pošto mu to nije donijelo olakšanje, otplovio je preko Propontide u Bitiniju, to je Spitiju, grad u blizini Trepanuma, rodnog mjesta njegove majke, koje je posle njene smrti preimenovao u Helenopolis. Tamo su se nalazili ljekoviti izvori tople vode. Ni to, međutim, nije zaustavilo napredovanje bolesti. Svjestan da mu je kraj sasvim blizu, Konstantin je odlučio da se očisti od svih grijehova i primi svetu tajnu krštenja. Najprije otišao u Helenopolis, gdje se molio i ispovijedio u crkvi svetih mučenika. Konstantin je iz Helenopolisa ponovo krenuo na put, iako je bio veoma oslabljen bolešću. Kako se njegovo zdravstveno stanje neprekidno pogoršavalo, morao je da se zaustavi u okolini Nikomidije u državnoj vili Ahironi. Konstantina je u Ahironi krstio Evsevije, Nikomidijski.
Στην Αγία Κορυφή και να λέω την ευχή.
Tu mu je donijelo veliko olakšanje, Evsevij iz Cezarije bilježi da je poslije krštenja rekao: "Znao sam da sam sada u pravom smislu blagosloven, da sam dostojan besmrtnog života i da sam primio božansku svjetlost." Konstantin je poslije krštenja sastavio testament koji je predvidio dodjeljivanje privilegija i darova stanovnicima Rima i Konstantinopolja, kao i podjelu carstva između svojih sinova. Dokument je povjerio Evseviju Nikomidijskom sa preciznim uputstvima da ga preda Cezaru Konstanciju II. Koji se nalazi u Antiohiji.
Έφυγα απ' το φαραώ της Αιγύπτου τη σκλαβιά, μ' αρχηγού του Μωυσή έφτασα ως το Σινά.
Konstantin nije dugo poživio posle krštenja i sastavljanja testamenta. Upokojio se na duhove 22. maja 337. godine u Ahironi. Njegovu smrt najavilo je nebesko znamenje. Zvijezda Repatica, čija je pojava, kako bilježi Aurelije Viktor, pogubna po carsku vlast. Konstantinova smrt pogodila i sve njegove podanike. Obuzeti žalošću, njegovi tjelohranitelji cijepali su odjeću i bacali se na zemlju naričući. Evsevije bilježi da su za carem žalili kao da su njegova djeca. Stanovnici Carigrada oplakivali su svog vladara lutajući gradom, kao da je njihov život bio lišen opšteg dobra. Kad su vijesti o Konstantinovoj smrti stigle u Rim, tamo su zatvorene terme i tržnice, prekinuti su sve predstave, a senatori i drugi građani prepustili su se žalosti.
Στην αρχή την ευχή να αντιλες προφορικά, κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει νοέρα.
Κωνσταντινό τίελο, umotano u purpurnu tkaninu, položeno u kovčeg kod zlata i u pratnji vojske prenijeto iz Ahirone u Konstantinopolj. Tamo je položeno na visoko postolje u dvorani za audijencije carske palate, a čuvali su ga pripadnici careve tjelesne garde. Uslijedilo je svečano odavanje počasti umrlom vladaru. Konstantinu su se po ustaljenom redoslijedu poklonili zapovjednici vojske, pratioci i dvorski činovnici, zatim senatori i magistrati. Njihov primjer slijedilo je mnoštvo običnih građana sa svojim porodicama. Dok je trajalo bdenje, svi su iščekivali dolazak carevih sinova. Prvi je stigao Konstancije II. Koji se s mjesta pobrinuo i za sahranu. Lično je predvorio pogrebnu povorku od palate do crkve svetih apostola. Ispred zlatnog kovčega stupali su odabrani oficiri, a oko njega kopljenici i pješadija, a iza mnoštvo građana koji su još jedno željeli da odaju počast svom vladaru. Pošto je povorka stigla do crkve svetih apostola, Konstantin je položen da počiva uz kovčeg 12 Hristovih učenika. Time je simbolično proglašen za 13. apostola.
Έλα δώσ' μου μια ευχή, να αποκτήσω την ευχή.
Konstancije II. Je tokom svoje vladavine djelimično ispunio posljednju očevu želju da bude okružen Hristovim učenicima. U crku svetih apostola iza Haje prenio mošti svetog Andreja i svetog apostola Luke. Konstantinova sahrana bila je propraćena hrišćanskim bogosluženjem i molitvama, kako sveštenika, tako i njihove pastve. Konstantin je testamentom odredio da carstvo bude podijeljeno između njegovih sinova Konstantina II, Konstancija II i Konstanca. U upravljanju državom i u odbrani granica trebalo je da učestvuju i njegovi bratanci Flavije Julije Dalmacije i Flavije Hanibalijan. Konstantinovi sinovi nisu bili zadovolji ovim rasporedom snaga i željeli su da sva vlast bude u njihovim rukava. Zbog toga su uklonili sve moguće takmace. Tokom ljeta 337. godine u Carigrad su pobijeni Konstantinov polubrat Julije Konstancije, Cezar Flavije Julije Dalmacije i Flavije Hanibalijan, kao i pripadnici najviših krugova nove aristokratije koji su ih podržavali. Potom su Konstantin II, Konstancije II, Konstanc 9. septembra 337. godine proglašeni za Avguste. Rimskim carstvom je vladala nova dinastija Flavijevaca, čiji je rodonačelnik bio Konstantin. Uvaženi slušaoci, ovo je bila emisija Vizantija, zemlja živih, u kojoj smo govorili o životu svetog ravnoapostolnog cara Konstantina I. Velikog. Do sljedeće emisije za 7 dana na pažnji vam zahvaljuje Jerođakon Jakov.
Η Αγία Σιωπήδη να μόνουν την ευχή για να τη λες πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό. Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά κι ύστερα από καιρό θα σου γίνει.
Βυζάντια. Πόντ ή Τραπεζούντ. Bosfor i Carigrad. Istorija careva, pripovjetke i priče sa istoka i Male Azije. Ihorato Zondon, zemlja živih.